Să vă spun bun venit în casa Domnului în această dimineață și aș dori ca, așa cum am cântat împreună, așa cum vom asculta în continuare mesajul pe care doresc să vi-l împărtășesc, să putem să fim conștienți de faptul că într-un loc ca acesta Dumnezeu vrea să vorbească inimilor noastre. Vă rog, faceți abstracție de cel care vă stă înainte. Vă mărturisesc că și în ce mă privește sunt atent la ceea ce Dumnezeu dorește să împărtășească și inimii mele, deopotrivă inimilor noastre ale tuturor în astfel de momente. Una este când îți vorbește tata sau mama sau cineva care poate să aibă o autoritate anume în viața ta și de multe ori sau nu de puține ori comentăm. Ne convine ce ni se spune. Când realizezi, când conștientizezi că Dumnezeu îți vorbește, atunci nu mai contează sau n-ar trebui să mai conteze, n-ar trebui să mai ridici obiecții sau să începi să cântărești să Dumnezeu mi-a vorbit. Îmi doresc personal în această dimineață ca Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia dintre noi. Pentru aceasta aș dori să citesc din două locuri. Primul loc este din Luca, capitolul 23. De la versetul 35 până la 43. Mesaj legat și de cântarea ultimă care s-a cântat. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau, pe alții i-a mântuit. Să se mântuiască pe sine însuși, dacă este El, Hristosul alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de El și se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau, dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești. Acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răsiniți îl batjocorea și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis, nu te temi tu de Dumnezeu? Tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Și aș dori să mai citim aceeași împrejurare din Evanghelia după Ioan, capitolul 19, 4 versete, începând cu versetul 19. Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii și era scris Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scris în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă a iudeilor au zis lui Pilat, nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris? Am scris, a răspuns Pilat. Îți dorim pentru momentele care urmează să ne îndreptăm cu toții privirea spre mesajul crucii. Un eveniment care s-a petrecut cu aproape 2000 de ani în urmă, dar un eveniment și un mesaj al crucii care străbate veacurile și iată că Dumnezeu vorbește prin acest mesaj și astăzi. Crucea, mai exact cel ce a fost pus pe cruce, are aceeași putere de mântuire și astăzi, în vremurile pe care le trăim. Aș dori să privim spre, într-un mod deosebit, spre acea inscripție care a fost pusă deasupra, în partea de sus a crucii și care era intitulată Iisus din Nazaret, împăratul sau regele iudeilor. De altfel, inscripția aceasta nu știa Pilat atunci că ce a scris el și ce a scris, am scris. Atât de bine a rămas scris, încât avea să fie multiplicată, cel puțin în lumea creștină, pe toate crucile celor care pleacă dincolo. I-N-R-I. N-avea el idee că ce a scris el aveau să scrie atâția care scriu pe câte o cruce ce scriu. Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Este singurul mesaj scris pe cruce. Dincolo de mesajul acesta scris pe cruce, mesajul crucii vine într-un mod deosebit din partea celui ce stătea pe cruce. Aș dori să răspundem împreună la câteva întrebări care se ridică referitor la această inscripție care apare pe cruce și care este mesajul crucii. O primă întrebare este: de ce a scris Pilat ceea ce a scris? Evanghelistul Matei, când relatează același episod, spune în Matei capitolul 27, versetul 37 așa: și au scris deasupra capului vina. Acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Nu știm, Scriptura nu ne dă detalii cum s-a ajuns la această versiune. Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Ce este cert este că intenția inițială a fost ca deasupra crucii Domnului Iisus Hristos să se scrie ceva, pentru că dacă pui unul, cum era Domnul Iisus, Sfântul lui Dumnezeu care a venit pe pământul acesta să facă numai bine și făcuse numai bine, între doi tâlhari toată lumea era indusă în eroare. Băi, mai sunt încă niște tâlhari răstigniți. Și Pilat a zis: măi, nu este în regulă, nu e corect. Trebuie să scriem deasupra crucii lui Iisus care e vina. De ce noi l-am pedepsit cu moartea pe cruce? În final apare această versiune: Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Privind spre vina pe care ei se gândeau: măi, care e vina lui? Tot evanghelistul Matei avea să relateze un în capitolul 26 de la versetul 63 spune: Iisus tăcea și marele preot a luat cuvântul și a zis: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus: sunt, ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt haine și a zis: a hulit, ce nevoie mai avem de martor? Iată că acum ați auzit hula lui, ce credeți? Ei au răspuns: este vinovat să fie pedepsit cu moartea. Cel puțin din această relatare înțelegem că vina Domnului Iisus Hristos era că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Și marele preot a tras concluzia, gata, asta e blasfemie. Să te faci tu om, Fiul lui Dumnezeu, asta e ceva grav de tot. Dacă ar fi fost mai aproape de adevăr, ar fi trebuit să scrie pe cruce Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu. Pentru că ei au tras concluzia că evrei vin de moarte în urma faptului că Iisus a mărturisit, da, sunt Fiul lui Dumnezeu. Nu știu dacă a fost o negociere între Pilat și preoțimea vremii privitor la vina. Acum să scrie pe o cruce, îl omor pe Dumnezeu, nu dădea bine deloc la preoțime. Cum adică să pui pe o cruce, să răstignești și să spui deasupra vina aceasta, Iisus din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu, prea dură. Probabil că dacă inițial ar fi fost versiunea aceasta, preoții și-au dat seama că e prea nădă bine. Și probabil că l-au lăsat pe Pilat să hotărască el. Care-i vina? Și Pilat se pare, din ce înțelegem în relatarea lui Ioan, că nu prea mai s-a consultat cu marii preoți când a luat decizia aceasta, care-i vina? Iisus din Nazaret, de legere iudeilor. Bă, ăștia cel puțin Pilat s-a scos în privința aceasta. Zic, bă, nu e al meu, e al iudeilor. Adică noi avem împăratul nostru, Cezarul de la Roma, ăsta e un împărat al iudeilor. Ei au vrut să-l dăm la moarte, ei au cerut lucrul acesta, e al lor. Probabil că este un alt mod al lui Pilat de a se spăla pe mâini toată povestea aceasta. E împăratul lor, nu este, nu are treabă cu noi romanii. Și marii preoți, când au observat această inscripție, n-a fost de acord cu ce s-a scris acolo. Și Ioan relatează, zice, mă, nu scrie Iisus din Nazaret împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Legat de această altă întrebare care se ridică din textul citit, de ce au fost deranjați marii preoți de această inscripție? Și din felul în care ei se iau de Pilat, înțelegem un lucru. Ei nu erau deranjați de faptul că Domnul Iisus ar fi spus că este împăratul iudeilor. De chestia asta nu erau deranjați. Erau deranjați că Iisus chiar era împăratul iudeilor. Și că nu scrie că El este, ci scrie că El a spus că este. Legat de Domnul Iisus, dacă ar fi să ne punem fiecare dintre noi întrebarea, așa, într-un mod onest, în dreptul nostru, este Iisus împărat, Domn, peste inima mea? Ar trebui fiecare dintre noi să ne dăm un răspuns. De regulă noi ne trăim viața după cum ne taie pe noi cap. Iisus, în socoteala gândurilor noastre, trebuie să o recunoaștem. Cel puțin pentru oamenii care n-au teamă de Dumnezeu. Ce treabă are Iisus, care a trăit acum 2000 de ani, cu viața pe care o trăiesc eu acum? Iisus din Nazaret este împăratul. Este Domnul. Este regele. Ar trebui să aibă cuvânt de autoritate în viața noastră. Marele preot, preoțimea vremii, realiza că Iisus a avut cuvinte de autoritate cât a trăit pe acest pământ. Când a spus unui mort, Lazare, ieși afară. Lazare s-a ridicat în picioare și a început să umble. Când a zis mării, taci fără gură, Iisus ce a spus s-a întâmplat. Domnul Iisus, cât a trăit pe acest pământ, a dovedit că El este stăpân peste natură, stăpân peste viața omului, stăpân peste toată creația. El a dovedit lucrul acesta. Și marii preoți și preoțimea vremii, cu alte cuvinte, prin faptul că s-au supărat, băi, nu ne-ați întrebat și pe noi? Că dacă le-ați fi întrebat, v-aș fi spus doi cum să scrieți acolo. Ei, de fapt, s-au deranjat pentru faptul că erau convinși înăuntru lor că Iisus nu era împăratul lor. Într-un mod autentic, într-un mod real, Iisus nu era împăratul lor. Iisus era unul care trebuia dat la moarte, pus în numărul celor fără de lege, între doi tâlhari. Întotdeauna adevărul ne tulbură. Un lucru este cert. Ne naștem pe acest pământ fără să fim consultați, întrebați, și plecăm de pe acest pământ iarăși fără să fim întrebați. Iisus va avea ultimul cuvânt în ceea ce ne privește, în ceea ce privește destinul fiecăruia dintre noi. Vrem, nu vrem cu El, dacă nu vrem să avem de-a face pe acest pământ, vom avea dincolo de-a face cu El, în altă postură. Acum avem de-a face în postura cu El, de-a face în postura de mântuitor. Astăzi El zice, eu vreau să fiu Domn peste viața ta. Vreau să fiu regele tău, vreau să fiu împăratul tău. Priviți, vă rog frumos, la atitudinea lăuntrului dumneavoastră. E tulburare? Zici, măi, nu, nu. Cum zicea Pilat, cum ziceau marii preoți. Nu, nu. Nu așa. Altfel. Sau această dorința Mântuitorului de a fi rege, de a fi împărat, de a fi domn peste inimile dumneavoastră, peste inimile noastre, este primit cu receptivitate, cu Doamne, realizez că prin mine însumi viața pe care vreau să o trăiesc pe acest pământ, mereu o dau, mereu îi îndărivă, mereu greșesc, mereu o zbârcesc. Doamne, am nevoie de repere, am nevoie de un reper și El ar trebui să fie reperul după care să ne călăuzească, după care să ne călăuzim în viață. Spune cuvântul că mulți din cei ce treceau pe acolo au citit această însemnare. Și poate că ceea ce citim de aici din relatarea lui Luca, unul dintre cei care aveau să citească această însemnare și care a luat-o într-un mod foarte serios a fost exact tâlharul de pe cruce. Nu știu acum cât de mari erau caracterele cu care erau scrise acea însemnare. Eu dacă n-aș avea ochelari, n-aș vedea ce scrie pe panoul acela. Dar tâlharul acela era pus la 2-3 metri și unul și altul. Erau cei mai aproape de însemnarea care era scrisă deasupra capului lui Iisus. Și relatează Scriptura că imediat în versetele următoare relatează această ce avea să se întâmple în inima unuia dintre cei doi tâlhari când spune, dar celălalt l-a înfruntat și i-a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă, pentru noi este drept că își primim răsplata pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Cred că tâlharul acesta avea câteva întrebări la care n-avea răspuns. Dar rostit această rugăciune prin credință. Una din întrebările la care n-avea răspuns, dacă ăsta este rege, ce caută pe cruce? Băi, un rege trebuie să stea pe tron, nu pe o cruce. Cu siguranță, dincolo de acel mesaj pe care avea să-l citească deasupra capului lui Iisus, tâlharul a citit mesajul crucii din partea celui care era pe cruce. Nu neapărat un tâlhar, omul de rând, căruia dacă îi se dă o palmă pe stradă mergând, îi se dă o palmă. Sau îmi dă-mi eu o palmă așa, din senin. Care e reacția pe care o am în lăuntrul meu? Cel puțin imboldul, primul imbold care vine se... Eu întorc înapoi. Zice aici cineva din față că să-i dai două. E o reacție firească. Să te bată unul, gratuit, fără să faci niciun lucru rău. Care Când au văzut tâlharii aceștia, că și tâlharii cei doi și Iisus au fost trezniți în același timp. Remarcă Scriptura că în momentele în care Iisus a fost țintuit pe cruce, vorbele care le-a scos de pe buze au fost următoarele. Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Mă gândesc că tâlharii ce-au fost la gura lor, ce urlete, ce... E bine că Scriptura nu remarcă ce a fost la gura acelor tâlhari când au fost răstigniți. Dar cel puțin tâlharul ăsta care s-a pocăit a avut șansa să fie răstignit lângă unul și reacțiile acestuia să-l fi rămas, măi, pe asta nu spune nimic. Numai că nu spune nimic. Are capacitatea să se roage pentru cei care îl țintuiesc pe cruce. Doamne, iartă-i! Mesajul crucii, într-un mod deosebit, tâlharul l-a perceput atât din inscripția aceea, cât și din modul în care avea să reacționeze Domnul Iisus atunci când avea să fie răstignit. Puține cuvinte avea să spună Domnul Iisus pe cruce. Vreo 7. Doamne, ce mai este la gura noastră câteodată când doar ne deranjează ceva. Doar când ne pică ceva prost. Dar nu trebuie să trecem printr-un tratament ca acesta prin care a trecut Domnul Iisus. Tâlharul acesta a zis, măi, ce scrie acolo, regele iudeilor. Mă, mă uit la el, e ceva, nu e de pe planeta noastră asta, omul ăsta. Eu n-am văzut cât a trăit și trebuie să recunoaștem că să poți să ai parte de un astfel de tratament bătut, schinciuit, cu unul de spin pe cap, bătut cu trestia după aceea pe... Să ai parte de un astfel de tratament și reacția să fie, Doamne, iartă-i pe oamenii aceștia. Nu știu ce fac. Cred că în mâinile acelui tâlhar o fi gândit ceva de genul, măi, dacă asta e vina lui, împăratul iudeilor, măi, trebuie ca ăsta să nu fie de pe planeta asta. După felul în care reacționează, trebuie să fie din alte. E greu să ne explicăm, dar poate că asta ar fi o explicație posibilă rugăciunii pe care a înălțat-o tâlharul către Domnul Iisus pe cruce. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Adică el era pe cruce, era evident, în câteva ceasuri avea să moară, să ducă mormânt. Felul în care Domnul Iisus s-a comportat pe cruce, cumva i-a trezit această speranță, zic, mă, ăsta este împărat, într-adevăr e împărat, e rege, dar e un împărat dintr-o altă împărăție, nu din împărăția acestui pământ. Când vei veni tu în împărăția ta, adu-ți aminte și de mine. Mesajul crucii avea să vină deopotrivă din cuvintele care au fost scrise pe cruce, deasupra capului lui Iisus, dar deopotrivă din partea celui care a fost răstignit pe cruce. Și mesajul crucii avea să aducă primul rod, un tâlhar. Noi spunem astăzi, hey, la Dumnezeu să vină oamenii care sunt vrednici, Domnule, care sunt așa, oamenii care sunt foarte păcătoși, care sunt foarte, gândesc, Domnule, eu nu sunt vrednic să intru în grația lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat acolo pe cruce spune un adevăr care avea să răscolească și să răscolească și astăzi. Dumnezeu nu are nevoie de oameni sfinți. Oamenii care se consideră sfinți prin ei înșiși. Dumnezeu nu are ce să le facă. Ei sunt sfinți și ei sunt neprihăniți. Dumnezeu are o predilecție, o aplecare. Dorește să mântuiască exact oamenii care se consideră că sunt păcătoși. Oamenii care se consideră că, Dumnezeu, nu pot să fac prin forțele mele nimic ca să mă ridic din starea în care mă aflu. Nu pot să mă mântuiesc pe mine însu. Nu pot să mă las de chestia aia. Nu pot să mă las de viciul acela. Nu pot. Când la Dumnezeu vine astfel de oameni, oamenii aceia gustă din mântuirea lui Dumnezeu, din salvarea lui Dumnezeu. Tâlharul n-a avut timp să probeze schimbarea care s-a petrecut. Dar cel puțin la nivel de mentalitate s-a petrecut schimbarea. Că de la un moment a schimbat placa. s-a dezis de colegul lui care îl tot bașocorea pe Mântuitorul și spunea: mântuiește-te pe tine, adică dă-te jos tu după cruce și dă-ne și pe noi. Cărcarul acela alt i-a zis: măi, nu te temi tu de Dumnezeu. Observați cum vine teama de Dumnezeu înăuntru unui suflet. Începi să te poziționezi corect față de tine, pentru noi este drept. Adică noi suntem tâlhari, noi am păcătuit, noi ne merităm pedeapsa aceasta. Dar el n-a făcut niciun rău. Și în momentul în care vine această lumină a Evangheliei, măi, eu sunt un păcătos, Dumnezeu poate să mă mântuiască. Sângele lui Iisus Hristos a murit, a curs și pentru păcatele mele, să-L ierte și pe ale mele. În momentul acesta se trezește speranța aceasta pentru eternitatea alături de Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem acest gând al eternității. Noi nu suntem animale. Noi suntem oameni, creația mâinilor lui Dumnezeu. Avem în noi gândul acesta al veșniciei. Orice muritor de pe acest pământ nu trăiește gândul acesta. Băi, până și cei care au această concepție a reîncarnării, ei tot speră că mai este o viață după viața asta. Bine, cum consideră ei. Dar tot omul de pe acest pământ, prin actul creației, Dumnezeu așa ne-a creat. Avem gândul acesta a veșniciei. Și ce mare lucru este să ajungi la un moment în viață să spui: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei ajunge în împărăția ta. Iar răspunsul Mântuitorului rămâne un răspuns care dă aripi, dă curaj. Avea să-i spună Domnul Iisus: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amândoi mormânt în ziua aceea, din punct de vedere fizic, da, dar din punct de vedere spiritual, astăzi, în ziua aceea, amândoi aveau să fie în rai. Dumnezeu vorbește într-un mod special și astăzi. Dumnezeu vorbește în mesajul crucii, avea să fie scris în grecește, în latinește, în evreiește. Dumnezeu vorbește astăzi în toate limbile pământului. Citeam ieri sunt vreo 6.000 de limbi pe pământ. Dar cam jumate dintre acestea sunt vorbite de oameni, de sub 3.000 de oameni. Adică sunt triburi care sunt foarte răspândite și care cam un sfert din populația țării înțeleg sau vorbesc 3 limbi. Sunt chinezii care sunt vreo 1.200.000 care știu această limbă. Dialectul mandarin parcă este dialectul cel mai răspândit. Apoi este, pe locul 2 este limba spaniolă, care este cunoscută de vreo 400.000.000. Și apoi este limba engleză, care este vorbită de vreo 330.000.000 de locuitori. Citeam despre o statistică, despre un institut internațional de traducere a Bibliei, care estima că în anul 2025 Biblia va fi tradusă în toate dialectele pământului. Mesajul acesta a crucii a fost scris în 3 limbi. De atunci încoace, mesajul crucii este tradus în toate limbile pământului. Noi, românii, zicem, din ce traducere? Traducerea Cornilescu, care datează peste câțiva de ani de zile, 1921, avea să fie realizată această traducere pe care noi o folosim încă astăzi. Dar pentru noi, România, astăzi, dacă vrei, traducerea GBV, traducerea sunt vreo poate peste 10 traduceri în limba română. Noi nu ce lipsă de mesajul lui Dumnezeu scris. Cred că Dumnezeu, dincolo de acest mesaj scris pe care l-aveam acum în mână, odinioară era scris doar în 4 cuvinte și au fost suficiente 4 cuvinte pentru acel tâlhar să înțeleagă mesajul crucii. Noi astăzi ascultăm atâtea predici și parcă nu mai simțim că Dumnezeu ne vorbește într-un mod special. Că Dumnezeu are un mesaj și astăzi pentru inima fiecăruia dintre noi. Dumnezeu ne vorbește într-un mod deosebit și cred că fiecare, dacă suntem atenți la tot ce se întâmplă în viața noastră, putem să spunem despre anumite, zi-mă, aici, aici degetul lui Dumnezeu. Când se întâmplă câte un necaz, de regulă la necaz, de regulă la suferință, nu de puține ori am auzit mărturii de genul acesta. Dumnezeu mi-a vorbit. Dumnezeu vorbește câteodată și în succes. Când ai avut un succes deosebit în viață, sunt oameni cu teamă de Dumnezeu care zic, Dumnezeu m-a ajutat. Asta este lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește în fel și chip omului. Doar omul să ia seama. Îi vorbește și în latinește, și în grecește, și în evreiește, și pe limbajul abundenței, și pe limbajul lipsei, și pe limbajul succesului, și a eșecului, și a suferit. În atâtea moduri Dumnezeu vorbește și astăzi. Problema este dacă eu aud mesajul lui Dumnezeu. În esență, mesajul lui Dumnezeu este mesajul crucii. V-am invitat în această dimineață să stăm pentru câteva clipe în fața crucii Domnului Iisus. Și să înțelegem că mesajul lui Dumnezeu transpare într-un mod foarte clar, evident. Pe de o parte, din acea inscripție care a fost pusă deasupra capului lui Iisus și pe de altă parte, de la cel ce i-a fost răstignit pe acea cruce. Și dacă înțelegem în această dimineață că Dumnezeu ne-a vorbit prin acest mesaj al crucii, înțelept este din partea fiecăruia dintre noi să stăm onești în fața celuia care este nu numai împăratul iudeilor, este împăratul împăraților, este Domnul domnilor, este creatorul nostru, este acela de care nu vom scăpa. Noi spunem că scăpăm pe acest pământ, ne descurcăm fără el. Pentru veșnicie, fără de el, nu există soluție. De aceea, stând înaintea crucii lui, acelui care a fost răstignit pe cruce, fiecare dintre noi să ne aplecăm capetele înaintea Domnului. Doamne, te-am nesocotit până acum. Doamne, mi-am trăit viața fără de tine până acum. Doamne, realizez că sunt un păcătos. Mulțumesc că ai murit și pentru mine. Îmi predau, Doamne, viața în mâinile tale. Fii tu, Doamne, mântuitor și stăpân peste viața mea. Și ajută-mă, Doamne, că atunci când voi ajunge acolo, când voi trece dincolo, să ajung la tine și îți mulțumesc. Amin.